Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за денешното издание на емисијата ви подготвивме. Уја па го истражува долгот на ВМРО ДПМН за изборната кампања. Меѓу мињата на фирмите е и една на бизнисменот Орце Камчев. Дали е новиот закон за одбрана согласно стандардите на НАТО? Власта убедува дека е, опозицијата вели дека има забелешки, но не кажува кој. Од културата го издојуваме самитот уметнички простори и резиденции на Сдруженијето Локомотива. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените содржини. ВМРО ДПМН е останало должно 370 000 евра кон фирмата Полиестерде за изборната кампања. Оваа фирма пак и должи пари на фирма на бизнисменот Орце Камчев. Сада се му обвинува дека Камчев е скриен финансиер на ВМРО ДПМН, но опозицијската партија и холдингот на Камчев не ги раат. Прилог на Зорана Спасовска-Гаджовска.
Управата за јавни приходи тврди дека ВМРО ДПМН и должи 370 000 евра за изборната кампања на фирмата Полиестерде. На тие пари фирмата треба да плати данок на добивка, зашто набавките се веќе фактурирани. Се работи за три договори за промотивен материјал за изборната председателска кампања на Гордана Селяновска-Давкова, за градоначалничката кампања во Ново село и Охрид. Проблемот е во тоа што Полиестерде не може да си ги наплати парите, затоа што сметката на ВМРО ДПМН која била отворена наменски за изборите е затворена. На велат Тујеп. Оттаму брифираа дека партијата склучила договор со Полиестерде за набавка на рекламен материјал, односно за мајци, пенкала, капи и запалки. Полиестерде пак од друга страна за оваа набавка се задолжила кон фирмата Монт, која е ќерка фирма на Орка Холдинг на Орце Камчев, на која и должи за материјал 276 000 евра. Бизнисменот Камчев е осумничен за перење пари во случајот Империја на специјалното јавно обвинителство. Во случајот Рекет пак поранешната специјална обвинителка Катица Јанева обвинета за подкуп од Камчев за улеснување на условите во случајот Империја. Според информациите кои ги добивме од УЈП, ВМРО ДПМН за време на изборите склучила договор со Полиестерде за набавка на рекламен материјал во вредност од 550 000 евра, кои требало да ги платат до јули годинава. Но досега, според информациите на УЈП, платени се само 185 000 евра и на салдото на фирмата остануваат неплатени уште 370 000 евра. Инспекторите за ова го известиле и МВР и Државниот завод за ревизија и Антикорупцијската комисија. Пред една недела, 20 инспектори на МВР ја побарале на увид документацијата од фирмата Монт. Владеачката сада само обвини дека фирмата незаконски ја финансирала кампањата на Селяновска-Давкова. Ворка Холдинг пак вела дека се работи за политичка и медиумска хајка против приватните компании. Тие демантираат дека на каков бил начин учествувале во предизборната кампања. Велат дека Полиестерде им должи пари и оти испратиле опомена претужба. Од ВМРО ДПМН пак вела дека за председателската кампања не го прекршили изборниот законник ниту кој било друг закон. Генералниот секретар Игор Јанушев, кој е подписник на договорите, во изјава за Радио Слободна Европа, неодамна посочи дека сето ова е манипулација на владеачката партија.
Пред да влеземе во изборите, подпишан е договор помеѓу нашиот кандидат за председател, односно председателски кандидат и ВМРО ДПМН, каде што е регулирано дека доколку се случи таква ситуација, односно да остане одреден долг, дека партијата го презема долг и дека тоа е долг на партијата кој што понатаки ќе го сервисира. И во овој период од кога е затворен де факто извештајот согласно закон, ВМРО ДПМН веќе има преземено мерки активности, односно има подпишано спогодби за исплата на долгот спрема двата правни субјекти.
Владеачката СДСМ уште во септември започна со пресконференција на кој обвинуваше дека Камчев е скриен финансиер на председателската кампања на Селяновска-Давкова. Од ВМРО ДПМН реагираат дека владеачката партија не треба да ги злоупотребува институциите за партиска пресметка и дека на јавност се должи објаснување за неподмирениот долг од 40 000 евра за председателската кампања на Стево Пендаровски.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Измените и дополнувањата на Законот за одбрана се во собраниска процедура, но за нивно освојување е потребно двотретинско мнозинство. Според власта се работи на согласување на армијата со НАТО стандардите. Опозицијата пак со спротивно мислење. Повеќе од Марија Митевска.
Двотретинско мнозинство е потребно за да се изгласаат измените и дополнувањата на Законот за одбрана, со кои треба да се уредат обврските, кои државата ги презема како идна членка на НАТО, односно преоѓањето од систем на индивидуална во систем на колективна одбрана. Со Законот се уредува и процедурата за учество во мисии и операции на НАТО, на каков начин може државата да побара помош од Алијансата, како и барањето за реакција на НАТО. Најголемата промена во Законот се состои во тоа дека одлуката за учество во операции на НАТО ќе ја носи владата, а секоја година ќе поднесува целосен извештај за учество во сите операции до собранието. Во законот се предвидуваат и можни учества во мисии не само на припадници на армијата, туку и на луѓе од целиот одбранбен сектор. Со измените се прецизира и правичната етничка застапеност.
Принципот на интероперативноста е еден од главните принципи за сите новопримени членки на Алијансата и во таа насока државата која што се подготвува да стане членка или која што е веќе на прагот на НАТО, како што е случајот со Република Северна Македонија, е должна практично да се претвори во еден вид на голема работилница во повеќе домени, почнувајќи од политички, правни, економски, социјални, па и пред се безбедностни домени, формите на финансирање до најголемите детали, подготвеността на војната компонента, секако дека Алијансата има одредени стандарди кон кои треба да се придржува Република Северна Македонија.
Вели поранишниот амбасадор во НАТО Нано Ружин. Владеачкото мнозинство очекува пратениците од сите политички партии да покажат дека се за членството во НАТО и да го подржат законот. Според власта, неодговорно е на последниот чекор пред НАТО да се тера партиска политика. Од ВМРО-ДПМНЕ тврдеа дека во законот се вметнати одредби кои не се поврзани со стандардите на НАТО, без да прецизираат за кои одредби се работи. За опозицијската партија проблематично и тоа што армијата се преименува во армија на Република Северна Македонија.
Мислам дека сето тоа што се усвојува во рамките на безбедносната димензија, во рамките на парламентот на Република Северна Македонија е направен согласно стандардите на Алијансата и тоа во заедничка корелација со експертите на Алијансата и нашите експерти, а секако прилагодени на нашата реалност. Сега секогаш ќе најдете политички партии кои што како дел нели од нашата демократија да не се согласуваат со одредени параметри.
Предлог законот за изменување и дополнување на законот за одбрана претходно доби зелено светло од Собраниската комисија за одбрана и безбедност, но без членовите од ВМРО-ДПМНЕ. 8 членови беа за, имаше против и воздржани. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ тогаш ја напуштија комисијата на почетокот на седницата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За да ги зачуваат своите корени и традиции, жителите на Мавровското село Скудриње, кои со децении на назад се раселени низ светот, секоја година во својот роден крај организираат и селенички средби, како таа на Сдруженијето Макитурк. За оваа традиција ни јави Кенан Мимидиновски.
Поминатите години, но и сега населението од селата на регионот на Долна река, општина Маврово Ростуше, емигрираше во Република Турција и земјите на Европската Унија. Со цел да се задржат корените и традициите на ова население, има граѓански здружение кои организираат средби. Таков е примерот со Здружението Маки Турк од Скудриње со седиште во Италија и во Турција, кој ги организира средбите на сегашните и поранешните жители на селото Скудриње и некој најголемо село во општината Маврово Ростуше.
Поттикот за да започне ова голема манифестација беше пред се за да го здружиме нашето село. После таа голема емиграција, тоа нешто нашите во 60-тите години заминаа во Измир, и ова поголема организација после 2000-тата што се одвиваше овде во Италија и до ден денеска, значи што продолжува и во другите европски земји, одлучиме некако преку ваква организација да го спојиме нашето Скудриње, да направиме едно големо Скудриње и со тоа да ги запознаеме нашите деца за корените, традициите.
Ни изјави на Скудринската средба во градот Вигор во Италија, председателот на Маки Турк за Италија Елмин Ибраимовски. Мирвед Мурати вели дека Скудринчани секогаш се заедно кога има потреба за тоа. Тој додава дека многу е битно што овие средби од година во година се по-масовни.
Ние имаме голема бројка на печалбари и имаме голема бројка на луѓе кои дојдоа од Турција, од Република Македонија, од Швајцарија, Германија, Италија, Словенија. Значи, тоа што ги зголеми бројката на нашите сограѓани во Италија.
На овие средби учествуваат голем број на иселеници, особено од градот Измир.
Све што сме дојдени од Измир, свите скудрничани сме, Измир живиме. Старите наши, околу 50-60 години напред, дојдени се од Скудрине, за Турска дојдени, и таму живиме, фамилите таму ни се. Направиме една организација, на се видиме и Скудрине, од татко ми каде се родел местото, на овидиме, роднините на се видиме, и од тује дојдеме Италија. Многу убо ни пречаке, мислам и од ове поубо не можеше набидит. Со све срце ни почеке, организацијава е 10.
Истакнува председателот на Сдружението на иселениците од река и Скудрине во Турција, Шефи Дюнес, кој инаку е роден во Турција, но сепак говори мошно убаво мајчин македонски јазик и сака да ги знае корените на своите родители. Организаторите оценуваат дека средбите ја постигнуваат целта, а тоа е зачувување на корените и традициите на скудринчани без разлика каде живеат.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Уметнички простори и резиденција наслове на темата на самитот што во организација на Сдруженијето Локомотива, Центар за нови иницијативи во уметност и културата, овој четврток и петок на 12. и 13. декември ќе се одржи во Кинокултура во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Во предстојните два дена на 12. и 13. декември во Кинокултура, во организација на Сдруженијето Локомотива, Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, во рамки на програмата Современа култура и јавни политики, ќе се одржи самит на тема Уметнички простори и резиденции. Станува збор за случување чија цел е да обедини на едно место уметници и културни работници од домашен и меѓународен контекст, кои заедно ќе разговараат и споделат професионални искуства и знаење на две теми: уметнички простори и резиденции с перспективата на заеднички простори и простори на меѓусебност. Оттаму не случајно подписниците на настанот во својот повик до јавноста ќе напишат: овој самит е покана да ги здружиме искуствата од различните општествено-политички и економски перспективи на тие теми, да размислиме и да дискутираме која е политичноста на ваквите простори и на кој начин се тие претходно конфигурирани. Од Локомотива и со информацијата дека самитот ќе се реализира во рамките на два работни дена, а дека форматот на работа ќе опфати работилници и работни сесии од затворен карактер со учество на поканетите уметници и културни работници и две модерирани дискусии од јавен карактер отворени за публика. Во рамките на овие два дена ќе ги споделиме нашите искуства за предложените перспективи и прашања. Исто така ќе дискутираме и размислуваме за можни сценарија, како да се изгради една децентрализирана институција и уметничка резиденција, но и што би значило тоа, ќе запише Билјана Тануровска-Ќулавковски, која освен што е уредник во Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата и модератор на првата дискусија уметнички простори. Во овој програмски дел од самитот ќе учествуваат данскиот уметник Андреас Либман, Јан Филип Постман, драматург, театарски режисер и продуцент од Майнхен, Германија, Мортен Гол, уметник, основач на Центарот Трамполина од Копенхаген, Маријана Цветковиќ, културен работник и менаџер од Белград, соседна Србија, и нашата Ивана Васева, куратор и културен работник од Скопје. Од друга страна, модератор на вториот дел, насловен резиденции, ќе биде уредничката Виолета Качакова, а овде во дискусијата е најавено присуството на кореографот Дејан Срхој од Номад Танц Академијата и Кофестивалот Љубљана, Словенија, потоа независниот уметник и истражувач Дане Теодорију од Брисел во Белгија, Милица Илич, истражувач за културна политика и менеджер во културата од Париз, Франција, македонскиот независен уметник Оливер Мусович, неговата колешка Слободанка Стефчевска од колективот ОПА и Филип Јовановски, самостоен уметник, основач на Факултет за работи што не се учат и АКТО фестивал.
Ова тема ќе опфати неколку клучни прашања поврзани со темата, како на пример што тоа значи резиденцијата за еден уметник како ослободен простор за креација, односно можност за уметникот да твори и без да го чувствува тој екзистенцијален притисок што обично се случува. Условите во кои различни резиденции се реализираат или ги нудат, а тоа е од аспект на нивното време траење, просторот во кој што се случува и секако очекуваните резултати.
Велика Чакова.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.